Mēs saucamies Retro Garage D, jo Retro Garage Latvijā ir kaut kāda biedrība ir nodibināta, bet nu, mēs pieliekot burtiņu D, esam unikāli.
Retro Garage D ar šādu nosaukumu, verot vaļā durvis apmeklētājiem, nodēvēti Daugavpilī un Latgalē patlabā noteikti plašākā retro mašīnu ekspozīcija. Tas ir mašīnu kolekcionāra Aleksandra Kašerina sen lolotas sapnes stāsta viņa dzīves līdzgaitniece un dombiedris Indra. Pats kolekcijas saimnieks neslēpj. Ceļš līdz ekspozīcijai nav bijis viegls.
Es jau 90. Gada beigās vēlējos izveidot mašīnu muzeju. Toreiz nesanāca. Telpa jautājums. Sākumā tās īrēju, tad izpirku. Mašīnas nav pastmarkas vai atklātnes, ko var salikt albumā. Mašīnām vajag telpu, normālus uzglabāšanas apstākļus, jo nav jau jēgas kolekcionēt mašīnas un vēlāk tās kaut kur ārā pūdēt.
Na ulici, tā nu, nepravilna.
Šobrīd Aleksandra Kašerina kolekcijā desmitiem retro galvenokārt padomju laika auto, un ne tikai.
Mēs tā neesam skaitījuši, pašu Moskviču, kā saimnieks teica, ir 22, nu, un tad vēl mēs te varam redzēt. Divus žiguļus tieši šajā ekspozīcijā, tad ir Volga, tad ir Rafiņa Latvija, Mercedes, nu un vēl tur citā garāžā vēl ir trīs Volgas. Jā.
Nu jo, un invalidki tože.
Daudz ir motociklu, jā. Tā ka es nevaru tā pateikt, pie kura objekta cilvēki visvairāk apstājas.
Un pašā vismīļākais.
Nu, man laikam tas Mercedes, viņš tik mīrs, un, jā, un ar to arī divi gadi atpakaļ braucām uz Rēzekni filmēties, mūs uzaicināja Kairiša kungs režisors. Nu, mēs tad ar to mašīnīti filmējāmies filmā Pilsēta pie upes.
Kupil 87. Gadu Mercedes, dovojenni.
1987. Gadā nopirku šo seno pirmskara Mercedesu. Ilgi, ilgi to restaurēju. Tad padomju savienība sāka brukt, un cilvēki sāka atbrīvoties no padomju mašīnām. Tās kļuva lētas un pieejamas, un es sāku tās iepirkt. Pirku labākos eksemplārus no Igaunijas, Lietuvas, divas ir no Somijas, bet pārsvarā tepat no Latvijas. Man kā kolekcionāram bija svarīgi, lai mašīnas būtu retas, oriģinālā krāsojumā, tādas, kādas nākušas ārā no ceha.
Tieši Moskviči ir Aleksandra Kašerina mašīna kolekcijas lepnums, gandrīz par katru mašīnu arī savs stāsts. Arī par to, kā tā nonākusi kolekcija atklāja Indra.
Nu, es sapratu, kad viņš ir redzējis auto, viņam iepaticies Moskvičs, viņš ieraudzījis viņu lauku vidū, jau var teikt ieaugušu. Un izrādās, kad viņi tur pienākuši tuvāk un ieraudzīši, ka nav nemaz to riteņu. Nu, tad tos riteņus kaut kā viņi tur nopirkuši, uzlikuši. Nu, jau nu, brauks, izrādās, ka stūrs arī nav. Nu, tā vajadzēja stiept no tā lauka ārā. Un tas bija ne visai patīkami. Jā, grūti steļš bija, bet nu, tas Moskvičs pašlaik ir šeit apskatāms.
Tieši šobrīd Covid laikā vērt vaļā durvis un parādīt savu mašīnu kolekciju apmeklētājiem bijusi zinām uzdrīkstēšanās. Tomēr tā ir arī iesildīšanās. Cerīgi uz nākotni draugās Retro Garage D ekspozīcijas veidotāji. Arī ieceres darbības aplašināšanai jau esot stāsta Indra.
Nu, tāds laiks ir tāds, kāds viņš ir, tāds ir, bet nu, mēs esam parūpējušies par drošību. Jūs redzat, mums uzreiz ienākot ir gan apstrādāt rociņi sanitaizeri, gan maskas mēs piedāvājam kastītē, kuram nav, bet viss ir tiešām ļoti apzinīgi, atbildīgi un visi nāk ar maskām. Nebija neviena apmeklētāja, kurš nebija paņēmis līdz masku. Bet nu, no otras puses tas ir laiks, kad mums arī nedaudz gūt pieredzi, ja, jo ja nāks uzreiz tās lielie pūļi, tad mēs varbūt apjuksim, bet tagad tā lēnītiņā mēs arī iešūposimies, jā, un būs labi. Mūsu mērķis arī ir izglītot bērnus un jauniešus tieši vēsturiski tehniskajos jautājumos un pastāstīt, kā bija agrāk un parādīt. Viņiem principā interesē, un jau atver durvis un aicina iekšā, ka var apsēsties un pasturēt, nu, tad viņiem patīk, jā, patīkās. Nu, tā ka ar laiku domājam arī rīkot meistarklases un interesantus izglītojušus kvestus, nu, jo mazajiem tiešām vajag aktivitātes, nepietiek tikai ar savus pastāstīšanu. Ja, te arī ir rakstāma mašīna, te, liekas, katrs, kurš ir ienācis, ir uzspiedis to taustiņu, jo ir interesanti, kā tad tas bija agrāk.
Jaunais turisma objekts Retro Garage D atrodas Daugavpilī Vaiņu ielā 4A. Atvērts brīvdienās, sestdienās un svētdienās, un pēc iepriekšējās pieteikšanās pieejams arī darba dienās. Silvija Smagra, Latvijas Radio Leglās studija.